Të dashur vëllezër e motra, mirë se ju gjeta edhe këtë të shtunë në përgatitjen tonë me liturgjinë e fjalës së të dielës së katërt të kohës së Kreshmes. Në këtë të diel vazhdon leximi i Ungjillit të Gjonit, por kësaj here na paraqitet një takim tjetër i Jezusit me një të verbër i tillë qysh prej lindjes. Jemi afër tempullit të Jeruzalemit dhe sytë e Jezusit përqendrohen te një verbër i cili po rrinte në një qoshtë të rrugës duke lypur. I verbri nuk kërkon asgjë, por vetë Jezusi dhe dishepujt e tij i afrohen. Sipas një lloj mendësie të kohës, çdo fatkeqësi ishte e shoqëruar nga ndonjë mëkat që vetë personi apo paraardhësit e tij kishin kryer. Dhe për këtë arsye dishepujt pyesin Jezusin se kush kishte mëkatuar që ky njeri ishte i verbër, ai apo prindrit e tij. Jezusi u përgjigjet që askush, as ai, as prindrit e tij, por ai është kështu që të shfaqen në të veprat e hyjut. Le të ndalemi pak çastin e vërsimin e këtyre rreshtave të Ungjillit. Së pari Ungjilli na informon se ai njeri ishte i verbër prej lindjes. Verbëria është mungesa totale e dritës, e për më tepër një mungesë totale e njohjes së vetvetes dhe asaj çka na rrethon. Ky njeri kishte lindur i tillë. Mund t'imagjinojmë për pak çaste gjendjen e një njeriu të verbër. Dëgjon zëra, prek gjëra, por nuk u jep atyre një fytyrë, një ngjyrë, një formë. Është e nevojshme gjithmonë që dikush t'i rrijë pranë, ta nxjerrë prej shtëpisë dhe ta çojë në shtëpi. Kjo është gjendja të verbrit, por që shoqërohet edhe nga diçka tjetër, e shprehur nga reagimi dhe pyetja e dishepujve, e më pas nga reagimi fariseve dhe të tjerve. Shkaku i kësaj gjendje sipas tyre është mëkati i tij, pra edhe një izolim tjetër. Automatikisht ai njeri është mëkatar, dhe si i tillë nuk meriton vlerësimin e shoqërisë. Pra i shkëputur jo vetëm fizikisht për shkak të verbërisë, por edhe moralisht për shkak të mëkatit nga shoqëria. Jezusi e di mirë këtë gjë. Ai e shëron të verbrin duke lyer syt me baltë që kishte bërë me bështymin e tij, duke i urdhëruar që të lahej në një pishin që ndodhej aty afër, e quajtur Siloe, domethënë i dërguari. Është domethënës edhe vetë emri i pishinës, i dërguari, Mesia me pak fjalë. Kemi parë se çfarë rëndësie dhe domethënie kishte uji në të dielën e kaluar. Jezusi është uji i jetës. Ai është Mesia dhe kushdo beson në të ka jetën. E kushdo pin për ujin që ai jep ka jetën e pasosur. I verbri lan syt në pishin dhe i kthehet shikimi. Tashmë situata e tij fizike është e shëruar përfundimisht, por mbetet ende rrugë për të bërë, derisa ai të shohë diçka tjetër që në atë çast i shpëton. Në skenë hyn farizejt dhe populli që mbetën të habitur nga ajo çka ka ndodhur dhe nuk din t'i japin një shpjegim. Si është e mundur të shërohet një verbër i lindur? Nuk ishte ndodhur kurrë më parë, e ç'është më e keqja në ditën e shtunë. Nga ky çast, të verbrit i hapen gjithnjë dhe më shumë syt. Ai fiton një lloj shikimi tjetër, kurse nga ana tjetër farisejt gjithnjë dhe më shumë verbohen, pasi nuk duan të shikojnë, dhe nuk ka të verbër më të verbër se ai që nuk do të shikojë. Ashtu sikurse edhe samaritani në Ungjillin e të dielës së kaluar, edhe i verbri vedisohet dal nga dal mbi Jezusin. Ai është një profet, u thot farisejve kur ata i pyesin se çfarë mendon ai. Por përderi dhe prindrit e tij largohen pas këtij takimi me Jezusin, pasi kanë frikë se mos përjashtohen nga sinagoga. Tani nis një lloj vetmie tjetër e këtij njeriu, dhe shkaku nuk është më verbria fizike, por pse ai fillon e shem më qartë se të tjerët, sepse fillon e pranon Jezusin. Një element ky shumë i rëndësishëm. Do ta shohim edhe gjatë mundimit të Zotit në javën e madhe, kur ai do të mbetet fillikat i vetëm, i braktisur edhe nga dishepujt e tij. E ky është një fakt i mundshëm i të gjithë atyre që pranojnë Krishtin në jetën e tyre e nganjëherë edhe brenda kishës, diocezës apo famullisë, e madje edhe brenda familjes. Rreziku i këtij njeriu bëhet gjithnjë më i madh derisa na thot Ungjilli e përzun përjashta. Por përjashta e priste Jezusi, i cili e takon përsëri dhe i jep përsëri shikimin, por kësaj herë një shikim tjetër, një vështrim të qartë dhe depërtues, një shërim i dyfisht, madje plotësia e shërimit të parë. Më parë Jezusi pa dhënë dritën e syve, tani i jep dritën e jetës, dritën e tij. Ti beson në birin e njeriu? E kush është Zotëri që unë të besoj në të? Ti e ke parë, thot Jezusi, ai që po flet me ty është pikrisht ai. Unë besoj o Zot, i përgjigjet i verbri. Ja pra Jezusi, drita e botës që shkëlqen në errësirën e njeriu. Në fillimin e Ungjillit të Gjonit na thuhet, në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve, drita që shkëlqen në errësirë, por errësira nuk e ka pranuar. Dhe errësira që kishte mbuluar mendjen dhe zemrën e njerëzve del në panë në kokfortësinë dhe zemërngushtësinë e fariseve, të cilët janë të verbrit e vërtet që nuk pranojnë shkëlqimin dhe dritën që vjen nga Jezusi. Verbëria më e madhe e njeriut është krenaria, e cila shoqërohet me kokëfortësinë në ide dhe vendimet personale. Njeriu mund të mbyllet Zotit edhe kur sheh qartë praninë e tij. Kjo nuk është për të çuditur. Pjesa më e madhe e konflikteve në shkallë planetare, apo edhe familjare apo komunitare, e ka zënë fillim pikërisht në mbylljen kokëfortë të njerëzit në krenarinë e tij. Edhe pse drita që vjen nga Zoti është e tillë që na tregon edhe papastërtitë tona, ajo është një dritë shpëtuese. Nuk humbet asgjë njeriu që i hap dyert e zemrës Zotit dhe pranon të shikojë me sytë Zotit. Por shpeshherë errësira duket se është komode, pasi na fshe nga sytë e botës. Po a mund të na fshe nga sytë e hyjut? Kurse si. Të krishterët kanë parë gjithnjë të drita edhe simbolin e pagëzimit. I pagëzuari është njeriu që kalon nga errësira në dritë. Këtë na e thotë në këtë të diele dhe shënpalin e leximin e dytë. Vëllezër, një herë një kohë ishit errësirë. Tani jeni dritë në Zotin. Prandaj silluni si bijë të dritës. Errësira është sinonim i kaosit, i të keqes, i punëve të këqija. Krishti u thotë dishepujve të tij se janë drita e botës. Këtë dritë dishepujt e Krishtit e marrin prej tij dhe shkëlqejnë prej dritës së tij. Drita që vjen nga Krishti është një dritë që na jep qartësinë e shikimit të gjërave të brendshme të vetes dhe të tjerëve. Është një vështrim ndryshe nga i fizik. Në leximin e parë hyu e mëson Samuelin që të shikojë me sytë e Zotit, jo sipas pamjes së jashtme, por të shoh atë çka sheh Zoti. Njeriu shikon pamjen e jashtme, Zoti sheh zemrën. Vetëm takimi me Zotin Jezus dhe drita që vjen prej tij na jep mundësinë një shikimi të pastër. Kjo është e mundur të përmbushet nëpërmjet komgulis në jetën shpirtërore, me anë të leximit dhe meditimit të thellë dhe në heshtje të jetës dhe veprave të Zotit ton Jezu Krishtit. Nëpërmjet leximit të fjalës së Zotit, nëpërmjet pjesëmarrjes së sakramente, koha e kreshmeve na jep një mundësi të jashtëzakonshme, sidomos gjatë javës së madhe, në meditimin dhe kundrimin e mistereve të mundimit të Zotit ton. Është një mënyrë shumë e vlefshme dhe frutdhënëse që pastron shikimin, ndjenjet e çrregullta, emocionet e dhunshme dhe krijon brenda të krishterit ekuilibrin e domosdoshëm për të pasur një jetë plot me kuptim. Të dashur vëllezër e motra, duke pranuar dritën që vjen nga lart, le të bëhemi bijë të dritës, se në këtë mënyrë do të jemi bijë të hyjut e qytetarë të mbretërisë së tij. Ne në Shqipëri kemi shumë nevojë të jemi të krishterë autentik, që duan Zotin e duan kishës, largu rrethjes dhe padrejtësisë që janë pjellë e errësirës. Të gjithë së bashku, të udhëhequr nga drita e Krishtit, do të shohim më qartë se i përkasim qytetit të Zotit, edhe pse jetojmë në qytetin e tokës. Dashë Zoti e na shëron çdo herë që verbërohemi nga krenaria jonë, nga lokalizma tonë, nga provincializmi shpirtëror. Të vazhdojmë rrugtimin tonë me vedijen se jemi bijë të dritës dhe se me dritën që vjen nga Krishti mund të ndryshojmë jetën tonë, jetën e familjeve, të famullive e të dioqezave tona. Amen.